Gepleýär azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň öňki prezidenti, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňünden iňlan edilmedik tapary bilen bir hepde töwereg Germaniýada bolan bolmagynyň mümkinligi anyklandy. Döwletiň bir gözükçiligindäki media taparyň anyk maksadyny we jikmejiklerini aýan etmeýär. Sol bir wagtda 65 ýaşly Berdimuhammedowyň Germaniýa odalym ýasyryn syýahat edendigi, munyň hem onuň taýlyk ýagdaýy bilen bagly bolmagynyň mümkinligi boýunça garasyz çeşmeler arkaly tasdiklenmedik maglumatlar öňem peýda bolupdy. Ýöne dünýäniň iň bir ýapyk döwletiniň syýasatynda hinizm kesitleýiji roly oýnaýan Berdimuhammedowyň häzirki taparynyň anyk sebäbini resmi ýagdaýda anyklap bolmaýar. Türkmen döwlet habarlary gullugy 29-njy aprelde Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezident oglunyň tapşyrygy boýunça Germaniýada taparda bolandygyny habar berdi. Emma onuň haçan we näçe gün möhlet bilen Ýewropanyň döwletinde bolandygy tahkiklaşdyrylmady. Resmi media Uly Berdimuhammedowyň taparynyň çäklerinde türkmen-german gatnaşyklaryny mundan beýlekde netijeli üstürmäge, hyzmatdaşlygyň täze ugrularyny kefiklemäge gönükdirilen duşuklary geçirendigini ýazýar. Emma resmi habarlardan belli bolsuna görä, ol ýokary derejeli german tiýatr resmiýetleri bilen duşuklary geçirmän, diňe Germaniýanyň atçylyk toplumunda bolup, onda ideleýän atlaryň öz bolusly aýratynlyklary bilen tanysypdyr. Bu taparyň resmi mediada beýan edilse boýunça ýene bir ýagdaý ünsi çekýär. Ýagny döwlet mediasy tas ilmidamy diýen ýaly Uly Berdimuhammedowyň daşary ýurtlara amala asyran taparlary barada Türkmenistanyň dünýä arenasyndaky awraýynyň mysaly hukmunda sahtiýet kultuny dawarlandyrýan reportajlary beren bolsa, onuň soňky tapary boýunça diňe watan habarlar gepleşiginiň iň soňunda gysgaça reportaj bilen çäklenildi. Sol bir wagtda Uly Berdimuhammedowyň ýurdu dolanandygyna hem garamazdan 30 aprelde mezwuri çäherler bilen utgaşan bede wairymy münasibetli gurnulan dawarlary hem gatnaşmandygyny nyktap geçmeli. Ýogsa ozollar ol ýurtdaky dörüdülýän sahtet kultunyň bir bölügine öwrülen ahalteki atlarynyň gününi duşundan geçirmeýärdi. Bu tapar bilen bagly adaty bolmadyk özgürçiliklerin we nämälimliklerin arasynda Türkmenistanyň kronikasy neşri Gurbanuly Berdimuhammedowyň uçurunyň Germaniýa bu baradaky habardan bir hepde töwereg öň gonandygyna ünsi çekýär. Neşir uçurlaryň gatnawyna gözükçilik edýän Flight Radar 24 saatynyň maglumatlaryna salgylanyp, Uly Berdimuhammedowyň ulanýan Boeing 777-200LR kytymly uçurunyň Germaniýanyň Frankfurt şäherine 22 aprelde gonandygyny we Ýerine Aşgabatda 28 aprelde urandygyny nyktaýar. Belletek Berdimuhammedow bu tapardan öň soňky gezek döwlet telewizionasynda 20 aprelde peýda bolupdy. Dünýäniň iň bir repressiw we ýapyk döwletleriniň biriniň häkimetleri, sol sanda prezidentiň diwany we daşary işler ministrligi azatlygyň ýokarky ýagdaýlary boýunça aýdyňlaşdyrjy soraglaryny jogapsyz goýdylar. Emma mundan odollar hem yurdun hukmuru wandolundurjusunun mümkin sağlık yağdayları sebäpli Germaniýa gidilin yağdayda tiyahit eden bolmogunun mümkindigi barada maglumatlar peýda bolupdy. 2019-njy ýylyň tomusunda sol wagtky prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň bir näçe hepdeläp il gözünden ýitmegi, onuň ölendigi hakyndaky gep gurumlaryň ýaýramagyna sebäp bolupdy. Uly Berdimuhammedow soňu bilen gaýtadan peýda bolsa-da, sol döwür azatlygyň Germaniýadaky çeşmeleri Prezidentin uçorunun bu varda resmi yağdaydı xabar berilmese de, Frankfurt'un aeroportunda görnöndüğünü ve onun bir qorul yandığını gürün veripdiler. Emma sol pursat, munun dine yekı bir çesme bolondığı sebeple, azatlık bu maglumatı efire bermekten saklanıpdı. Qali verse de, azatlığın yurdun içindeki çesmeleri ve sinçiler, Gurbanuly Berdimuhammedowyň hut sağlık yağdayları sebeple, hakimiyeti oğlu serdarı huvlukmaç geçirendigini aydarlar. Uly Berdimuhammedowyň mundan 4 ýyl ozal ençem hepdeläp gözden ýitip gaýtadan peýda bolanyndan soňra ogly serdaryň hem siýasy karýerasy birden kä götürgülenip başlapdy.